indaba le ikhanya inzima njalo yethusa yamangalisa futhi thina njenge MDC Alliance lemuli kaMazwi Ndlovu esikutholayo kwakhathesi kuba isikliwi lesi sabulala uMazwi siyabonakala sihamba-hamba sikhululekile njengamlawe kodwa masithi siyadingisisa emapholiseni amarekhodi amapholisa athi ungumuntu osesitokisini kumbe athi ungumuntu osezandleni zomthetho okokuthi kakho phandle kodwa ngeqiniso yena ebonakala ezihamba-hambela so okwakhathesi indaba le isesimeni esinzima sizama ukuthi siyilandelelisise siyigqedisise ukuba vele iyangaphi sasimthethe kancane usamenza nje umuntu ongumpholisa wesigaba wenze icala ukufuze nje angene esitokisini njengazonke izikliwe kodwa kukhanya asimuntu kazana ngumuntu okusinika umcabango ukuba simfake njengomuntu osithi state security agent ngoba ukhanya engumuntu olama connections mbe ukhanya engumuntu olendlela zokuba athole ukuvikeleka ngoba njoba ngisithi kuba lo muntu uyabonakala ehamba-hamba imbiko njalo mhlawumbe esinye esiyitholayo nge-statement okukhanya sabhalwa sibhaliswa nguye umabulala uMazwi lo usekubeke ngendlela okungayisiyo okwenzakala ngayo sekukhanya engani kuthiwa yena waba nguye yedwa waxabana lo Mazwi kodwa ngeqiniso babe baningi isikhathi bembulala uMazwi bemgongoda bemtshaya bemlimaza so kwakhathesi nguye yedwa waba sezandleni zamapholisa nguye yedwa wabotshwayo laba abanye bakhe ngabantu nje abazikhululekileyo abazange badingakali ukuba babe ngabantu ababasezandleni zomthetho njalo into esiyitholayo kuba athi yena uMazwi wazilimaza wayezilimaza ezitshayela phansi akusikho ukuthi nguye wambambayo wamtshaya wamenza sonke sana sihluka amenza sona so yiwo la manga asokugijinywa ngawo according to information esiyitholayo so isindaba esivele isingasela khanda singasela msila esingasakwaziyo njalo ukuba iyaphetha sitheni sizama ngazo zonke indlela ukuba siyilandelelisise kuba uMazwi athole ijustice emfaneleyo
kodwa udaba lokwabiwa kokudla esigabeni soluhamba njani singathi sehlakalo leso saba yisibonelo yini njalo bayatshengisa yini ukuzisola kumbe ludaba nje osolwaphelela emoyeni
besile themba njalo ukuba uMazwi angafeli ize kulethe ukufunda kumbe kulethe isifundo esikhulu kakhulu ebantwini bezimbabwe ikakhulu ebantwini bezanupf abalomcabango omncane wokucabanga ukuba ukudla kwe-social welfare bona kuphela abezanupf yibo abalilungelo ukuthi bakuthole bekufuze bazi mbe bafunde baqedisisise ukuba ukudla okulethwa nguhulumende ezigabeni okulethwa ngama-ngos ezigabeni kufuze kutholwe nguye wonke umuntu ofaneleyo kungelani nokuba usekela liphi ibandla lezombusazwe besithemba kuba uMazwi ukufa kwakhe kungaletha lokho kufunda abantu bagcedisise kuba lezi into ezimbili ezijeneyo kodwa okukhona khathesi indlala ikhona sithandekile ngenye indlela emangalisayo umumbu we-social welfare awukho abantu mhlawumbe lesi siba yinyanga yesibili bengawutholi eziqintini eziningi kukhanya umumbu kawukho bona laba abatholayo abalutshwane kulezi nsuku abathola usizo lokudla baluthola ikakhulu kuma-NGOs akhona kithi lapha ezigabeni yiwo mhlawumbe ababambe imiphefumulo yabantu bona laba abalutshwane kodwa iningi labantu okufusti ngabe bathola usizo ku-social welfare kukhanya kuzima bakithi indlala ibhahile kithi emathebeni south lapha.